Qərblə Rusiya arasında bir ölkə Ukrayna. Yanukoviçin Avropa Birliyinin əməkdaşlıq təklifindən imtina etməsi Ukraynada kütləvi etirazlara səbəb oldu. Sakit başlayan aksiyalar qısa müddətdə şiddətli qarşı durmalara çevrildi. Polis qalxanları, daş, molotov kokteylləri və qaz bombaları aksiyaların ayrılmaz hissəsi oldu. Dünya mətbuatında geniş şəkildə işıqlandırılan bu görüntülər nümayətçilərin əsl məqsədlərini demək olar ki, kölgədə qoyurdu. Əksər insan baş verənləri Ukrayna Rusiyaya yoxsa Avropaya tabi olacağı müzakirəsinin nəticəsi kimi qiymətləndirirdi. Əlbəttə bu danılmaz faktdır, ancaq dərindən araşdırdıqda hadisələrin altında başqa səbəblərin olduğunda aydın görürük. Aksiyalardakı bəzi simvolik nümayişlər kələfin ucunu tapmağa imkan verir. Bu nümayişlərdən biri etirazçıların dekabr ayında sökülən Leninin heykəlinin yerində qızıl üntaz qoymalardır. Aksiyalarda iştirak edən Ukraynalılar daha çox sərbəstlik və demokratiya tələb edirdi. Kommunizmin təsirindən xilas olmamış hakimiyyətin demokratiyanın önündə ən böyük mane olduğunu düşünürlər. Qərbdə əksər insan SSR-nin və Şərq blokunun süqutu ilə kommunizmin tarixdən silindiyini və artıq dünya üçün təhlükə mənbəyi olmadığını düşünür. Kommunizm dialekti materializmin siyasətə tətbiq edilmiş formasıdır. Dialekti materializm dünya miqyasında çürdülmədikcə, kommunizmdə nəfəs almağa davam edəcək. Ukraynanın dövlət idarələrində kommunist ideologiya təhsilinə yiyələnmiş, dialektik materializmə inanan vəzifə sahibləri az deyil. Ölkə kommunist sistemlə idarə olunmasa da, bu ideologiya və sistem müxtəlif dövlət idarələrində hakimdir. Nəticədə hakimiyyət bu cür vəziyyətlərlə qarşılaşdıqda kommunist dövrün siyasəti ilə hərəkət edir. Ukraynanın müxalifət fəallarından olan Dmitri Blatovun və Vredievka qəsəbəsində Irina Kraşkovanın başına gətirilən zülümlərə qərb demokratiyasına rast gəlmək mümkün deyil. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə təqdim edilən 1922 sənəd ölkənin insan hüquqları və demokratiya barədə çox yol qət etməli olduğunu bir daha gözlər önünə sərir. Keçmiş Sovet Respublikalarına nəzər yetirdikdə ölkə rəhbərlərinin xalq tərəfindən seçildiyini görürük. Lakin bu seçkilərin demokratiyadan xəbər verdiyini demək olmaz. Bir çox mənbə bu dövlətlərdə kommunist qanunların və mərhəmətsizliyin mafiya dövləti adlandırılan quruluşun meydana gəlməsinə səbəb olduğunu söylüyor. Türkiyə-Ukrayna İş Adamlarının Dərnəyinin rəsmi saytında yerləşdirən hesabat bu fikrin doğru olduğunu təsdiqləyir. Hesabatda Ukrayna rüşvətxorluğunun yüksək səviyyədə olduğu ölkələr sırasında göstərilir. Rüşvətxorluğun 10 balı sistemlə dəyərləndirildiyi hesabatda Ukrayna siyahıda 2,5 balı 134-cü sıradadır. Ukraynalı nümayişçilərin dəstəklədiyi bir çox Avropa Birliyi ölkəsinin balı isə 9 ətrafında dəyişir. Ukraynadakı rüşvətxorluqla bağlı araşdırma aparan Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı burada vəziyyətin hər il daha da pisləşdiyini bildirir. Bu ölkədə 2006-cı ildə 2,8, 2007-ci ildə 2,5 balı olan göstəricilər bu il 2,5-ə düşmüşdür. Təbii ki, Ukraynada baş verənlərin Rusiya ilə əlaqəsi də danılmazdır. Rusiyanın Ukrayna ilə yaxından maraqlanmasının bir çox səbəbi var. Bunlardan biri Kırım Yarımadasındakı Qara Dəniz donanmasıdır. Suriyanın Tartus limanındakı dəniz bazasının aqibəti ölkədəki qarşı durmalar səbəbiylə böyük risk altındadır. Qara Dəniz donanmasının isti dənizlərdə tək baza olması çətin vəziyyət yaradır. Hərçənd 2010-cu ildə əldə edilən razılıqla dəniz bazasının mövcudluğu 2042-ci ilə qədər təmin olunmuşdur. Ancaq Rusiya Ukraynadakı Avropa tərəfdarı rəhbərliyinin bu baza üçün təhlükə mənbəyi hesab edir. Kommunizm dövründə SSR-i kommunist Şərqi Avropa ölkələrindən qərbdən müdafiə olmaq məqsədi ilə istifadə edirdi. Şərq bloku dağıldıqdan sonra bu ölkələrin hamısı qarşı bloka daxil oldu. SSR-i kimi ətrafın təhlükəsizliyi strategiyasına üz tutan Rusiya Ukraynanı müdafiəçi dövlət hesab edirdi. İndi isə bu müdafiəçisini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Rusiyanın Ukrayna üzərində idarəsini itirməsi Gürcüstan, Ermənistan, Qazaxıstan kimi ölkələrdə də bənzər hadisələrin yaşanmasına yol aça bilər. Bu ehtimal Rusiyanı çox narahat edir. Bu vəziyyətdə Rusiyanın hansı addımı atacağı çox əhəmiyyətlidir. Gürcüstandakı kimi silahlı müdaxiləyə əl atması ehtimalı az da olsa mövcuddur. Rusiya birbaşa şərqi və cənubi Ukraynadakı güclü tərəfdarlarından faydalanma yolunu da seçə bilər. Belə olduqda Ukraynanın iki hissəyə bölünməsi təhlükəsi yaranır. Hər iki vəziyyətdə qanlı qarşı durmalar nəticələnəcəyi üçün çox təhlükəlidir. Bəs Ukrayna Rusiya və Avropa tərəfdarı olmağa məcburdur? Ölkəni rahatlığa və təhlükəsizliyə qovuşduran üçüncü yol yoxdur? Ukraynada baş verənlər böyük çətinliklərlə yanaşı böyük imkanlar da yaradır. Məhz bu ölkə vasitəsilə köhnə və iki qütblü dünya anlayışı aradan qaldırıla bilər. Ukrayna həm Rusiya ilə dostluq münasibətlərini davam etdirə bilər, həm də Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlıq və sərbəst ticarət sazişi bağlayaraq Avropa ilə olan yaxın münasibətlərini inkişaf etdirə bilər. Təbii ki, bunun üçün Kiyev MDB-yə üzv olan ölkələrlə əlaqə və razılaşmaları pozmayacağı barədə Moskvaya zəmanət verməlidir. Ukrayna Avropa Birliyinin istədiyi lazımi hüquq və sosial və siyasi meyarları qəbul edib Moskvadan uzaqlaşmadan tətbiq edə bilər. Belə bir yolun açılması doğru düşünən və ağıllı insanların ittifaqı ilə mümkündür. Əgər Ukrayna bunu bacarsa, böyük bir uğura imza atacaq. Ukraynanın qarşısında süni qütbləşmələr əvəzinə uzun illərdir arzulanan Şərq-Qərb ittifaqını yaradan ölkə olmaq kimi böyük bir tarixi fürsət dayanır.